Det juste nderuar do të flasim për disa minuta rreth vitit jubilar, vitit të shejtë të mshirës synore shpallur e përuruar nga Papa Bergoglio me 8 dhjetorin e kaluar për mbar kishen katolike kudo në botë. Kse radhe, flasim me një si vla regulltar jezuit e papes Bergoglio me atë Raffaello Lanzilli, një njohur si Padre Lelo, i cili për 21 vjet ka punuar në Shqipëri, njërë veçan në Shkodër, e tani që një vit punon pranë sekretrisë sinodit e IPSH vinve në Vatikan si zyrtari këti organizmit e selisë shejt. Falenderoj Padre Lelo për gatishmërinë e ti e me njëherë do të njësësha në bised më të
nga... Faleminderit ty dhe në vidit edhe faleminderit të gjithë dhe gjuesve.
Padre Lelo, do të njësësha në bised me ty pikrish duke kërkuar si pas teje si jezuit, qëfar në nënkupton vërtit papa me këtë vit jubilar të mshires?
Unë besoj se papa është i vetëdijshëm që njeriu është i kufizuar në të kuptime, e nga një anë është i kufizuar sepse është i dopt, ka shumë nevoja, dhe në anën tjetër është i kufizuar sepse është mëkatar. Në të dyja raste ai ka nevojë për ndihmë, dhe për një ndihmë që të mos jetë vetëm në nivelin njerëzor, por për ndihmën e Zotit. Vetëm Zoti mund t'ia falë njeriut mëkatet që bën, dhe njeriu ka shumë nevojë për falje, dhe nga ana tjetër vetëm Zoti mund t'a ndihmojë në vështirësitë e jetës.
Atë Lelo, Papa Francesku në disa raste ka nënvizuar faktin se mëshira është letra e njoftimit e Zotit, identiteti i vetë të qenurit Zot, që mëshira do thot njëkohësisht Zoti dashuri.
Po, edhe një nga librat e fundit që flasin për papën e ka titullin Emri i Zotit është Mëshira. Tamam sepse Zoti në vetë vete ekziston si mëshirë, si dashuri. Domethënë e ka këtë forcë, këtë dëshirë për të dalë nga vetja, për të ndihmuar të tjerët. Zoti nuk është egoist, mund të themi sipas fjalëve njerëzore, por Zoti dëshiron të mirën e njerëzit. E ka krijuar që të arrijë të mirën dhe për këtë arsye e mbështes, e ndihmon, sepse në vetvete Zoti është dashuri, është mëshira, sepse mëshira është një emër tjetër për të thënë dashuri.
Padre Lelo, nuk gabojmë nëse themi se Papa dëshiron edhe ta zhvesh botëkuptimin, konceptin që kemi për Zotin nga ato ndjenja sipërfaqësore të ëmbla. Dashuria e Zotit është diçka tjetër që depërton thellë në zemër e në shpirt për të ripërtrirë e rilindur njeriu, apo jo?
Patjetër, patjetër. Dashuria është diçka aktive, është diçka që i shkon përpara njeriu në vështirësitë që ka, dhe dashuria duhet të jetë konkrete, sepse Zoti e jeton kështu dashurinë, duke ndihmuar. Dhe për këtë arsye Papa flet shpesh për veprat e mëshirës, për veprat shpirtërore të mëshirës, edhe për veprat që kanë të bëjnë me ekzistencën e njeriu në këtë botë, për veprat materiale, mund të themi trupore.
Prandaj, nuk gabojmë kur pohojmë se Papa e ka një ide që e nxiston shumë në një përmas të dy fisht, horizontalja e vertikalja, si që thatë ju veprat e mëshirës që e përtrin zemrën, por që e shërojnë edhe shoqërinë, në të cilin jetojnë nga ato smundje shoqërore, si që quan papa, si që është varfria, shkelja dinjitetit njeriut e tjera.
Po, po. Unë jam i sigurt që edhe si pas e mendimit të papës, në qovë se njeriu takohet, mund të themi, me mëshiren e Zotit, a i për të rihet. Dhe më thanë, mëshira e Zotit të bën që njeriu të jetë ma i mirë, të jetë ma vetvetja. Arrin të kuptoj se qëfar ka rëndësime të vërtetën e jetë. Dhe rëndësia është që a i të jetë në bashkim me Zotin dhe me njeriu tjetër. Dhe kjo bashkësi, kjo bashkim është që njeriu të kuptoj se Zoti e do shumë dhe që kjo dashuri është forca për jetën e ti që të ecë për para dhe në të njëjtën kohë që të ndihmoj të tjerët që të ecin për para sa më mirë.
Në këtë kënd vështrim mund të pohojmë që Papa inziston që në jetën shoqërore të çdo populli, të çdo kombi duhet të ekzistojë përmasa transcendentale, me fjalë tjera përmasa hyjnore, përmasa e ekzistencës së Zotit në jetë, që njeriu të mos jetojë pa Zot.
Po, sepse vetëm në qoftë se njeriu ndihet i dashur prej dikujt që nuk ka kufi dhe ky është vetëm Zoti, njeriu e gjen vetveten. Prandaj ai bëhet si një lypës i dashurisë dhe nuk e gjen askund. Por kur e kupton që hyj që është jo vetëm më i madhi i të gjithëve, por është hyj, është gjithçka për njeriu, edhe ky e don, njeriu atëherë jo vetëm që për të rihet, por e nxjerr nga vetvetja më të mirën që ka.
At Lelo, duhet kaloj tani te edhe veprimtaria e Papës Bergoglio. Në njërën anë është duke punuar brenda kishës me një lloj reforme, ripërtritje, rishqyrtim të vetë organigramës që ekziston nga kuria romake tek elementet e tjera. Këtu kemi disa nisma që Papa i ka ndërmarrë. Në rend të parë, për dëgjuesit ndoshta ajo më rëndësi është rishqyrtimi i çështjes së për shembull të vlerës apo të mos vlerës të ekzistencës apo të mos ekzistencës e kurorës e martesës.
Po, Papa është gjithmonë i gatshëm në të gjitha situatat që njeriu jeton, edhe kështu jeta e familjes, jeta e njeriu të që bashkohet me dikën tjetër, është një jetë që është në qendër të vëmendjes dhe të përkujdesjes së Papës.
Elementi tjetër që bie në sy është afërsia që Papa ka me njerëzit në mënyrë të veçantë, me ata që janë më nevojtar, më të varfër, më në vështirësi, të fundit të shoqërisë. Këtej edhe përzjedhja e vizitave të disa vendeve që ai ka bërë në të gjitha kontinentet shkon në këtë drejtim apo jo?
Po, patjetër. Sepse për Papa në qendër të mendimeve të tij, vëmendjes së tij, është njeriu. Dhe mbi të gjitha është njeriu që ndodhet në vështirësi. Është njeriu që e pranon që është i dobët dhe mund të themi që i varfëri, ata që janë në situatat të vështira, e pranojnë. Dhe për këtë arsye, Papa thotë që shoqëria duhet të merret me këta. Në këta janë brenda jetës e tyre, janë disa thesare, mund të themi, shumë të çmueshme. Por shoqëria duke përjashtuar nga jeta shoqërore, në fund të fundit hum edhe vetë shoqëria, hum sepse nuk është në gjendje të pranoj kontributin e madhë, kontributin njerëzor, kontributin shpirtëror, që këta mund të japin.
Atë Lelo, Papa inziston për një kishë të mishruar me fatet e njerëzve, me fatet e besimtarve, njërë veçantë në realitetet më të vështira shoqërore. Këndej edhe lajmi që i ka gëzuar të gjithë, por njërë veçantë besoj botën shqiptare, është lumturimi i shpejt i së lumës nën Terezë. Si e keni pritur ju këtë ngjarje, këtë lajm kaq të bukur?
Me një gëzim të madhë, sepse kur kisha e njeh që një person kaq i madh si ka qenë Nën Tereza shenterohet, do të thotë që në botë ekzistojnë akoma njerëz që janë jo vetëm shembull për të tjerët, por që i ndihmojnë të tjerët. Dhe kjo ka qenë Nën Tereza për mbar njerëzimin.
Mund themi që Nën Tereza sot, në mënyrë veçantë për realitetin shqiptar, të cilin ju e njihni mirë, duhet të jetë një nxitje e një shtytje për një përtritje të fortë të vlerave shpirtërore, njerëzore, shoqërore.
Patjetër, unë besoj për se kam njohur unë që shoqëria shqiptare ka shumë vlera, ka shumë visare, ka shumë cilësit, shumë aftësit, por rrezikon në disa raste si mbar bota që këto aftësi, këto vlera nuk njihet dhe nuk shfaqen. Rrezikon shoqëria që të jetë pak egoiste, që të vë vetveten në qendër të gjithçkaje. Nën Teresa na mëson që nëse njeriu dëshiron të jetë më të vërtet i lumtur, duhet të dalë nga vetja, duhet të shkojë takim me tjetrin, sepse është ky takim që e jep kujtim jetës së tij.
E mund ta mbyllim këtë bisedë përbashkë duke ju falendëruar me pohimin se mëshira e realizmi është ajo busull, ajo gjeopolitik në kuptimin e mirë të fjalës që Papa Francesku po e realizon me misionin e tij.
Po, jam krejtësisht dakord me këtë pohim. Dhe ju falenderoj, të falenderoj ty dhe falenderoj të gjithë dëgjuesve për këtë bisedë.